είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και σήμερα με τον σκηνοθέτη και μεταφραστή Βίκτορα Αρδίτη συζητάμε για δύο πολύ σημαντικά βιβλία. Το πρώτο, της Έρικα Φίσερ Λίχτε, θέατρο θυσία τελετή, μορφές πολιτικού θεάτρου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκόνη, καθώς και για το βιβλίο «Ο Στανισλάφσκι και η Γιόγκα» του Σεργέη Τσερκάσκι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος. Κύριε Αρδίτη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να μιλήσουμε για το θέατρο και για δύο πολύ σημαντικά βιβλία που πρόσφατα εκδόθηκαν.
Χαρά μου που ξαναμιλάμε.
Ωραία. Πάμε να τα πιάσουμε λοιπόν λίγο από την αρχή και να μιλήσουμε για το πρώτο βιβλίο, όπως είπα, της Έρικα Φίσερ Λίχτε. Πάμε να τη γνωρίσουμε λοιπόν αυτήν την σπουδαία μελετήτρια που έχει κάνει πολύ σοβαρές μελέτες πάνω στο θέατρο και πάνω στην τελετή και τη μεταμόρφωση.
Ναι. Είναι ίσως η κορυφαία σήμερα γερμανίδα θεατρολόγος με πάρα πολύ μεγάλη επιρροή σε όλο τον κόσμο. Να πω ας πούμε ένα παράδειγμα ότι αυτό το βιβλίο το οποίο εγώ μετέφρασα είναι, το έγραψε η ίδια στα αγγλικά, εγώ από τα αγγλικά το μετέφρασα. Βέβαια συνοψίζει, επαναλαμβάνει προηγούμενες μελέτες της, αλλά έτσι όλος μαζί ο συλλογισμός εδώ υπάρχει για πρώτη φορά. Λοιπόν, η Έρικα Φίσερ Λίχτε, που έχει και πολύ σχέση με την Ελλάδα, έχει πάρα πολύ ασχοληθεί με την αρχαία τραγωδία, ερχόταν στα σεμινάρια της Επιδαύρου του Πλάτωνα Μαυρομούστακου κάθε χρόνο. Έχει πολύ ασχοληθεί με την αρχαία τραγωδία. Είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα, θα έλεγα, μαζί με τον άλλο φίλο μας, φίλο των Ελλήνων, τον Λέμαν, τον Χάστις Λέμαν, που πέθανε πέρσι-πρόπερσι. Λοιπόν, η Έρικα Φίσερ Λίχτε σε αυτό το βιβλίο κάνει έναν απροσδόκητο συλλογισμό, ενώνει κάτω από την ιδέα της θυσίας θεατρικά φαινόμενα εντελώς μεταξύ τους ανώμια. Να πω για παράδειγμα τα μεγάλα σοβιετικά μαζικά θεάματα και μαζί οι ναζιστικές γιορτές, οι πομπές και όλα αυτά, μαζί όλα αυτά τα σιωνιστικά θέματα στην Αμερική πριν τον πόλεμο, για να καταλήξει στο εντελώς σημερινό θέατρο της χωρικότητας, έχοντας κεντρική ιδέα την ιδέα της θυσίας, ότι οι άνθρωποι μετά γύρω από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, από το γύρισμα του αιώνα, από το 19ο στον 20ο, με διάφορους τρόπους στο θέατρο και σε όλη την κοινωνία κυριαρχούσε μια ιδέα θυσίας. Θυσίας του εαυτού, του ηθοποιού προς το κοινό και θυσίας όλων για ένα κοινό καλό που λέμε, για την πατρίδα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ περίεργη ιδέα. Καταλήγει, έχει πλάκα αυτό. Καταλήγει στη Φίσερ Λίχτε στην ιδέα της θυσίας του κειμένου, ότι το σύγχρονο θέατρο, όπου η παράσταση υπερτερεί εντελώς κάθε προϋπάρχουσας ουδέτερης άχρονης ανάγνωσης των κειμένων, η παράσταση είναι ισχυρότερη, η παράσταση μπορεί και να θυσιάσει το κείμενο για να επιτύχει αυτή τη σύμνοια θεατών σκηνής. Αυτά τα λέω τώρα, τα είπα λίγο βιαστικά. Αυτές είναι οι κεντρικές ιδέες του βιβλίου αυτού, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους θεάτρου, για τους νέους ανθρώπους θεάτρου. Η Φίσερ Λίχτε είναι περίεργη περίπτωση, η ίδια ως βιογραφικό. Όπως μου είπε η ίδια, ξεκίνησε στη δεκαετία του 50 που έπρεπε να σπουδάσει. Τα θεατρολογικά τμήματα ήταν ακόμα υπό την επίρρεια του ναζισμού. Είναι πολύ περίεργο αυτό που λέει. Λέει, οι καθηγητές δεν της αρέσανε και αυτό φρόντισε οι πρώτες της σπουδές να είναι στη σλαβική λογοτεχνία. Περίεργο, δηλαδή ξέρει πάρα πολλές γλώσσες, με άλλα λόγια. Μετά το πήγε στο θέατρο, υπήρξε σημειολόγος στην αρχή, δηλαδή είχε την ουτοπία στο μυαλό της ότι μπορεί το νόημα μιας παράστασης να ελεγχθεί απολύτως, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Προγραμματικά από τον σκηνοθέτη για να στήσει μια παράσταση και από τους ερμηνευτές για να την εξηγήσουν, να πούνε γιατί συμβαίνει κάτι εδώ. Λοιπόν, γρήγορα εγκατέλειψε αυτή την ας πούμε ουτοπία και είναι η θεωρητικός της επιτέλεσης, όπως λέμε, της performance, του γεγονότος της παράστασης, αυτού που συμβαίνει εδώ μπροστά μας τούτη τη στιγμή. Νομίζω ότι κάπως θα λέω αρκετά απλά, αλλά νομίζω θα βοηθήσει τους θεατές να το κατανοήσουν.
Σίγουρα και το βιβλίο το ίδιο, διότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάμε λίγο να πιάσουμε, γιατί είπαμε κάποιες έννοιες που τις περάσαμε έτσι αρκετά γρήγορα. Πώς φτάνουμε λοιπόν από το θέατρο της τελετουργίας, από την τελετή, από την τέλεση, στο θέατρο της χωρικότητας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή?
Ναι. Λοιπόν, η γερμανική θεατρολογία πάρα πολύ νωρίς αποσπάστηκε από μια ιδέα κειμενοκεντρική και στράφηκε πιο πολύ στο γεγονός της παράστασης. Εκεί λοιπόν πολύ γρήγορα ο Χέρμαν, είναι ο μεγάλος ιδρυτής της γερμανικής θεατρολογίας, λέει ότι θεατές και ηθοποιοί μαζί κάνουν ένα παιχνίδι. Αυτό είναι η παράσταση. Κάνουν, με άλλα λόγια αλλιώς, μια τελετή. Αυτό συμβαίνει τούτη τη στιγμή μπροστά μας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της κυριαρχίας της επιτελεστικότητας, όπως το λέμε βαριά σήμερα. Μετά το πόλεμο, τώρα λέει, και εγώ πάω τώρα λίγο γρήγορα, μετά το πόλεμο, λέει η Φίσερ Λίχτε, όταν οι άνθρωποι ήταν πια πολύ καχύποπτοι προς την ιδέα της θυσίας, μετά από τα στρατόπεδα και μετά από τα εκατομμύρια νεκρών του πρώτου και μετά του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι άνθρωποι δεν θέλαν πια να ακούν τη λέξη θυσία. Θέλαν όμως να βλέπουν, να πηγαίνουν σε μια παράσταση και να αισθάνονται ότι μετέχουν μια τελετή. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα. Αυτή η τελετή τώρα πια σήμερα είναι μια τελετή όπου συχνά υπάρχει πάνω στη σκηνή κυριαρχεί ένα όλοι μαζί. Όλοι μαζί οι ηθοποιοί, όλοι οι παρόντες επί σκηνής και όλοι μαζί οι ηθοποιοί και οι θεατές. Αυτό είναι απλά η τελετή όπως συγκρονοεί.
Μπορούμε να ορίσουμε την σχέση που έχει το θέατρο σήμερα με παλαιότερες μορφές? Δηλαδή, να πάμε και σε ένα ακόμα πιο θεωρητικό, τον Βίκτορ Τέρνερ, που έλεγε από την πώς φτάσαμε από την τελετουργία στο θέατρο. Το θέατρο μπορεί να υπάρξει χωρίς τελετουργία?
Η τελετουργία καταρχήν παίρνει πολλές μορφές. Ο Βίκτορ Τέρνερ και για τη Φίσερ Λίχτε είναι ένα πολύ σπουδαίο, ας πούμε, εργαλείο ερμηνευτικό, θεωρητικό εργαλείο. Όλη η σύγχρονη θεατρολογία έχει πολύ στραφή για να καταλάβει αυτό το γεγονός της θεατρικής πράξης προς την ανθρωπολογία. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι που κάνει το θέατρο να επιβιώνει, έτσι, ανά τους αιώνες. Συζητάμε για την κρίση του θεάτρου σαν να είναι ένα κυκλικό φαινόμενο, το συζητάμε ήδη από τα τέλη του 19ου. Λοιπόν, όμως αυτό το θέατρο, αυτή η τέχνη συνεχίζει να επιβιώνει. Γιατί συνεχίζει να επιβιώνει? Γιατί είναι μια τέχνη της ζωντανής συνύπαρξης των ανθρώπων και του θέατρου, κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μπροστά μας και στο σινεμά. Ανάλογα με το βράδυ και με την προσέλευση του κοινού, μια ταινία έχει διαφορετική πρόσληψη. Αλλά η ταινία είναι σταθεροποιημένη, είναι ακίνητη. Στο θέατρο όμως δεν είναι τίποτα ακίνητο. Όλα διακυβεύονται, παίζονται εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της υπεροχής του θεάτρου και της Φίσερ Λίχτε μαζί.
Η συγγραφέας στρέφει και την έρευνά της και εξάγει και αρκετά συμπεράσματα σε αυτό που καλούμε πολιτικό θέατρο.
Όλα αυτά, όλα τα φαινόμενα που περιγράφει, τα θεωρεί πολιτικό θέατρο. Όχι μόνο αυτά που φανερά έχουν πολιτικό περιεχόμενο, οριακά προπαγανδιστικό. Αυτό είναι μια κουβέντα που την κάνει το βιβλίο. Δηλαδή, αν τα σοβιετικά θεάματα των επαιτίων της Οκτωβριανής Επανάστασης, το πρώτο χρόνο της Επανάστασης, πώς αυτά ήταν ως γιορτή της πόλης ήταν πολιτικά. Προφανώς ήταν πολιτικά. Αν τα αμερικανικά σιωνιστικά θεάματα προσπαθούσαν να ευαισθητοποιήσουν την αμερικανική κοινή γνώμη για τη μοίρα των Εβραίων στην Ευρώπη, που γίνανε στις αρχές του πολέμου, πριν μπει η Αμερική καλά-καλά στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο, αν αυτά είναι πολιτικά, προφανώς και είναι αυτά όλα. Τα ναζιστικά θεάματα, αυτά είναι προφανώς πολιτικά. Αλλά λέει ότι αυτό που πάντα διακυβεύεται είναι ακριβώς η ιδέα της κοινότητας, της ενεργοποίησης μιας ιδέας κοινότητας. Που τι, πώς μπορεί να είναι αυτή η κοινότητα? Μπορεί να είναι ελεγχόμενη από κάποιον, από μια εξουσία, να είναι αυτοδιαχειριζόμενη, αυτοοργανωμένη. Αυτές είναι οι κεντρικές ιδέες που προφανώς είναι ερωτήματα πολιτικά. Αυτά δεν είναι.
Βέβαια.
Και δεν αφορούν μόνο το θέμα. Αφορούν το γεγονός της παράστασης. Το τι συμβαίνει την ώρα που όλοι μαζί μαζεμένοι βλέπουμε κάτι. Συμμετέχουμε σε ένα θεατρικό γεγονός. Μπορεί να είναι με έναν, ας πούμε, να μας συγκροτεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε κάτι σύγχρονες παραστάσεις του Σλεύ, ενός μεγάλου γερμανού σκηνοθέτη. Λέει ότι πολλές φορές αυτή η κοινότητα μπορεί να συγκροτείται από την ενόχληση, επιθετικά. Δηλαδή η παράσταση να μας ενοχλεί όλους μαζί τόσο πολύ, να έχει πάρα πολύ δυνατά μουσική, να χτυπιούνται μπροστά μας, μπρος στη μύτη μας. Που αυτό να μας συγκροτεί ως κοινότητα, να μας κάνει όλους μαζί να είμαστε ένα πράγμα.
Αυτό βέβαια φέρει και μια ενεργητική συμμετοχή σε αυτό το πράγμα, στην τελετή, στην τέλεση του κοινού. Το οποίο τα τελευταία χρόνια αυτό τίνει να εξαρθεί.
Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος.
Ενδιαφέρον.
Η ενεργητική συμμετοχή δεν είναι πάντα προφανής. Δηλαδή ότι μας βάζει, μας πειράζουν. Ήταν κάποτε μόδα να μας σηκώνουν να χορεύουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ στα μαθήματα σκηνοθεσίας που έκανα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια, μαζεύαμε κοινότοπες, κοινές μορφές κοινικής δράσης. Λέγαμε, τώρα που η σκηνοθεσία έχει αυτονομηθεί από το έργο, ας πούμε, δεν είναι το έργο που μας επιβάλλει πώς να τα ανεβάσουμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που επαναλαμβάνονται. Παραδείγματος χάρη, μας ενοχλούν. Θέλουν να ενοχλήσουν το κοινό κυριολεκτικά, να μας σηκώσουν να χορέψουμε, να πούμε όλοι μαζί ένα τραγούδι, να μας μοιράσουν κάτι να φάμε ή να πιούμε την ώρα της παράστασης. Λοιπόν, αυτές είναι μορφές όμως σκηνικής γλώσσας, να το πω έτσι, σκηνοθετικά ευρήματα τα λέμε αλλιώς, που είναι κατά κάποιο τρόπο κοινά. Τώρα πια έχουμε περάσει από αυτό το πρωτογενές στάδιο αφέλεια, να το πω έτσι. Και δεν είναι ανάγκη να μας πειράξουν για να ενεργοποιηθούμε. Να πω το εξής. Η παράσταση, το βιβλίο της Φίσερ Λίχτερ ξεκινάει αναλύοντας την παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή σε μετάφραση Χόφμασταλ στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου έπαιζε μια πάρα πολύ μεγάλη Γερμανίδα, ο οποίος η Γκέρτρουντ Άισολντ, η οποία ο τρόπος που εξέθεται, που προσέφερε στους θεατές το σώμα της, ήταν τόσο εντυπωσιακός και σοκαριστικός, που ας πούμε είναι η στροφή. Τους έκανε να ταράζονται, να το πω έτσι, κριτικούς και θεατές. Το να μπορέσει, μακάρι, δηλαδή, να πω το εξής και ως θεατής. Το θέατρο και εμένα λίγες φορές με σοκάρει, αλλά όταν με σοκάρει με σημαδεύει όλη μου τη ζωή.
Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι φανταστικό που λέτε, και νομίζω και εγώ το ίδιο πράγμα, και σε μένα το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
Νομίζω ότι όλοι οι συστηματικοί θεατές, που προφανώς είστε και εσείς, είμαι και εγώ, όλοι θα πούν το ίδιο. Όταν συμβεί να μας σοκάρει, το θυμόμαστε για πάντα. Μας έχει αλλάξει η ζωή, που λέμε.
Βέβαια. Μα ναι. Μια παράσταση που λένε μερικές φορές ότι μια παράσταση την κρίνεις και κατά πόσο αυτή σε συνοδεύει τις επόμενες ώρες, μέρες και χρόνια.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
Η Φίσερ Λίχτερ λοιπόν αναθερμαίνει και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της νεοελληνικής θεατρικής ζωής, για τη συζήτηση, ας πούμε, ποιος υπήρξε και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος ή η ρόλη των παραστάσεων του αρχαίου δράματος στο σύγχρονο πια θέατρο, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Εδώ παίρνουμε σαφέστατα πληροφορίες πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα.
Υπάρχει εισαγωγή της Ελένης Παπάζογλου στο βιβλίο που το θέτει, φέρνει το συλλογισμό της Φίσερ-Λίχτε ανοιχτά στα καθημάς, στα αρχαία τραγωδία δηλαδή. Mm-hmm. Όταν εγώ σπούδαζα, είχα σχεδιάσει ένα διδακτορικό στη Γαλλία με τον... Εγώ σπούδαζα στη Γαλλία, όχι στη Γερμανία. Ναι, όπου στηριζόταν το διδακτορικό μου εκείνο στο ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και πάντα πολύ ακραίες. Ότι όταν οι άνθρωποι της άνθρωπου τότε, μιλάμε τον 20ο αιώνα, όταν ασχολούνται με την αρχαία τραγωδία, θέλουν να κάνουν μια παράσταση που να είναι μια συνολική τοποθέτηση πάνω στο θέατρο, παραδείγματος χάρη. Να πω ένα παράδειγμα, ήταν η Ορέσια του Στάιν εκείνα τα χρόνια. Σήμερα αντίθετα είναι πάρα πολλές οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Δεν είναι, είναι πάρα πολλές. Ανεβαίνουν κάθε χρόνο πάρα πολλές, είτε καλά είτε κακά, με ενδιαφέροντα τρόπο, με κοινότοπο τρόπο, αλλά αυτό είναι πράγματι μια διαφορά και δείχνει ας πούμε και μια δύναμη προσαρμοστικότητας του κειμενικού υλικού των τραγωδιών στις απαιτήσεις, στις κουφές ας το πούμε, συχνά των σκηνοθετών. Ξέρετε, λέμε, υπάρχει μια πολύ ωραία διατύπωση ότι κλασικό έργο είναι ένα νόμισμα που δεν χάνει την ανταλλακτική του αξία, που συνεχώς περνάει. Αυτό λοιπόν η τραγωδία, η αρχαία ελληνική τραγωδία συχνά το αποδεικνύει σήμερα. Πάρα πολλές παραστάσεις είναι πάρα πολλές. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς σήμερα κάνει ένα διδακτορικό πάνω στις παραστάσεις αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε όλες, διότι είναι άπειρες. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το αρχαίο, το τόσο απόμακρο και ξένο από το σύγχρονο άνθρωπο, μπορεί να ενωθεί, να κάνει ένα τόξο, να μιλήσει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτό το λέω τώρα και εγώ πολύ επιγραμματικά, θέλει πάρα πολύ κουβέντα.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι.
Και σε αυτό βέβαια καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τόσο πλέον απαραίτητα αυτά τα σύμβολα που χρησιμοποιούσαν τότε και στο πέρας της, του επετελεστικού δράματος ας πούμε,
ναι.
Στο σήμερα. Δηλαδή αυτά τα σύμβολα τείνουν να ελαχιστοποιηθούν.
Ναι, ναι. Και κυρίως να σκεφτούμε ότι κάθε τι είναι σύμβολο μπορεί να... Κάθε τι μπορεί να γίνει σύμβολο μιας άλλης έννοιας, μιας ευρύτερης έννοιας, μέσα στην παράσταση.
Βέβαια.
Δεν προϋπάρχουν, δεν κουβαλάει η παράσταση, δεν συνδιαλέγεται αναγκαστικά με κάποια μεγάλα, το μεγάλα εισαγωγικά, δεδομένα σύμβολα. Μπορεί να φτιάξει τα δικά της σύμβολα τη στιγμή της παράστασης. Ένα ερώτημα που απασχολεί τη Φίσερ-Λίχτε είναι η περίφημη θεατρική κοινότητα που το λέει. Λέει, εντάξει. Η παράσταση τους ένωσε τους θεατές. Τους έκανε να είναι με μια ανάσα να αναπνέουν, με μια ανάσα να τρομάζουν. Τους έκανε κοινότητα. Αυτή η κοινότητα διαλύεται μετά την παράσταση ή επιβιώνει. Τους άλλαξε τη ζωή. Τους έκανα επαναστάτες. Τους έκανα να κινητοποιηθούν για ένα πολιτικό στόχο. Εκεί είναι πάρα πολύ επιφυλακτική και λέει ότι το πιο σύνηθες είναι ότι η θεατρική κοινότητα μετά τη λήξη της παράστασης διαλύεται. Αφήνει στη συνείδηση αυτό που λέγαμε εμείς οι επαγγελματίες θεατές, αφήνει ένα σημάδι στη συνείδηση, αλλά κατά κάποιο τρόπο διαλύεται. Και πρέπει ξανά, ότι αυτό είναι ο ρόλος του θεάτρου, να τη φτιάχνει και να τη ξαναφτιάχνει, να την φτιάχνει έτσι και να τη φτιάχνει αλλιώς.
Πάντως με όλα αυτά που λέτε μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο κείμενο που είχατε μεταφράσει παλαιότερα του Ζενέ, η παράξενη ναι, λέξη ναι. Εκδόσεις Άγρα.
Πολύ σωστά.
Ένα φανταστικό κείμενο πάνω στη, θα το έλεγα και μπορεί να εν είδη μανιφέστο ας πούμε για το τι είναι θέατρο για το Ζενέ.
Ακριβώς.
Που πραγματικά λέει ότι το σύγχρονο θέατρο έχει σχεδόν πεθάνει, τι είναι να πεθάνει και ο μόνος τρόπος ή ο μόνος τόπος που θα μπορούσαμε να κάνουμε θέατρο είναι στα νεκροταφεία.
Ναι. Είναι από τα πολύ ακραία κείμενα για το τι μπορεί να σημαίνει θέατρο σήμερα.
Να πω εγώ ότι το βιβλίο, ξαναλέω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκόνη σε μετάφραση δική σας. Πώς βιώσατε όλη αυτή τη διαδικασία της μετάφρασης και αυτού του ταξιδιού σε αυτό το κομμάτι της θυσίας και της τέλεσης και της τελετής, θα έλεγα εγώ, γιατί κατά τη γνώμη μου θέατρο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη θυσία και την τέλεση. Αλλά ναι, αυτό είναι δική μου προσέγγιση, ναι, μπορεί και να είμαι, ναι, έξω τελείως.
Όχι, δεν καθόλου. Να πω καταρχήν ότι εγώ είμαι σκηνοθέτης. Έχω σπουδάσει θεατρολογία για να με καταρτήσει καλύτερα στη θεατρική πράξη. Παρ' όλα αυτά έχω μια, ξέρω, ιστορία θεάτρου που λένε. Από αυτό το βιβλίο εγώ έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Και μου έδωσε εργαλεία στο να βλέπω αλλιώς κάποια πράγματα. Αυτό είναι η κεντρικότερη μου εμπειρία μεταφράζοντας. Η Fischer Licht, όποτε χρειαζόταν κάτι να τη ρωτήσω, ήταν διαθέσιμη. Την έχω γνωρίσει εγώ στα σεμινάρια της Επιδαύρου που σας έλεγα πιο πριν. Εμένα ήταν σαν να σπουδάζω ξανά αυτό το βιβλίο, δηλαδή σαν μάθαινα πράγματα.
Τι ωραία έτσι όπως το λέτε.
Ναι. Αυτό είναι το που έχω να πω, δηλαδή. Στα κενά της σκηνοθεσίας μεταφράζω. Δεν είμαι, ας πούμε, δεν θα έλεγα ότι είμαι μεταφραστής επίσημα. Έχω κάνει 3, 4, 5, πόσα έχω κάνει βιβλία, αλλά ταυτόχρονα καμιά φορά γράφω, καμιά φορά μιλάω για κάτι. Και είναι το αναγκαστικό παρεργό κάθε σκηνοθέτη, λέω εγώ, που είναι ταυτόχρονα και ένας θεωρητικός της πράξης του.
Παρ' όλα αυτά και κάποιες στιγμές προτείνεται, όπως, ναι, προτείνατε ας πούμε σε εκδόσεις Νήσος, που πάμε τώρα στο δεύτερο, ακριβώς, βιβλίο που είχα, που είχα πει στον πρόλογο, του Σεργέη Τσερκάσκη, μία μελέτη για ένα βιβλίο με τίτλο «Στανισλάσκη και η γιόγκα» και πώς βλέπουμε στοιχεία της γιόγκας στο σύστημα Στανισλάσκη και στην έρευνα, ναι, του Στανισλάσκη πάνω στο σώμα. Πάμε λίγο να πιάσουμε αυτό το βιβλίο. Καταρχάς θεωρείτε ότι... Είστε και ένας άνθρωπος πολύ θεωρητικός και στο κομμάτι βέβαια το αμιγώς θεατρικό, και είστε και ένας άνθρωπος που είσαι σκηνοθέτης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός για την ιστορία του θεάτρου άνθρωπος και μελετητής ο Στανισλάσκη, γιατί είναι ο πρώτος έτσι που άρχισε να καταγράφει τις πρόβες του και να φτιάχνει αυτό το λεγόμενο σύστημα.
Ναι. Υπήρξε τα τελευταία χρόνια μια επιστροφή στο Στανισλάσκη με την έννοια της απόλυτης αναγνώρισης ότι είναι αυτός που επινόησε μια γλώσσα για τον ηθοποιό, μια γλώσσα που δεν είναι μόνο συναισθηματική, δεν είναι μόνο είμαι απ' έξω, εγώ βλέπω τον ηθοποιό, του λέω μπράβο, δώσε κι άλλο, πώς είσαι έτσι, αλλά μια γλώσσα πάνω στα εργαλεία του ηθοποιού. Αυτό είναι η μεγάλη συμβολή του Στανισλάσκη. Βέβαια ήταν το τέλος του 19ου, τον αρχό του 20ου, ένας άνθρωπος προφανώς που έγραψε, και έτσι το διαβάζουμε, στο πλαίσιο μιας αισθητικής εποχής του νατουραλισμού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, οι παραστάσεις το ξέρουμε και η σκέψη του ότι είναι πολύ πέρα της εποχής του. Λέμε συνήθως ότι υπάρχουν 2 ή 3 Στανισλάσκη, λέμε το Στανισλάσκη νέο, το Στανισλάσκη πιο όριμο. Να πω αυτό παράδειγμα γιατί έχει μια πλάκα. Συνήθως συγχαίουμε το σύστημα Στανισλάσκη με μία ας πούμε ενδοσκόπηση του ηθοποιού, δηλαδή κοιτάει μέσα του, ευρίσκει τα εργαλεία για να μπορέσει τη συναισθηματική μνήμη, να το πω έτσι, για να μπορέσει να εκφράσει εξωτερικά κάποια πράγματα που απαιτεί ο ρόλος. Αυτό είναι μια ανάγνωση του Στανισλάσκη, την οποία κυρίως διέδωσε μετά η Αμερικάνικη σχολή, ο Lee Strasberg, το Actor Studio, που είναι ότι αφετηρία της δουλειάς του ηθοποιού είναι η δουλειά με τον εαυτό του, η εσωτερική ενδοσκόπηση. Υπάρχει μια περίφημη φράση του Στανισλάσκη γέρου στη δεκαετία 30, λέει πολύ γέρου, που λέει σε έναν ηθοποιό σε μια πρόβα, μην κοιτάς μέσα σου, δεν υπάρχει τίποτα, κοίτα τον παρτενέρ. Φοβερή φράση που διαλύει, ανατρέπει εκ των ένδο όλη την στανισλαυσική θεωρία. αυτό που φαίνεται εμένα μια συγκλονιστική, ας πούμε, διατύπωση.
Λοιπόν, δεν τη γνώριζα πάντων, η αλήθεια είναι αυτή την έκφραση και ομολογώ έχω αυτή τη στιγμή σοκαριστεί.
Έχετε σοκαριστεί, ναι. Όλοι έχω σοκαριστεί. Ναι. Τώρα να σας πω, στο περιοδικό Books Journal, αν βάλετε Στανισλάφσκι, έχω δημοσιεύσει εκεί μια μεγάλη συνέντευξη με τον Βιτέζ, τον δάσκαλό μου τον, στη Γαλλία, και μια μεγάλη συνέντευξη με τον Κροτόφσκι γύρω από αυτή την καινούρια ανάγνωση Στανισλάφσκι, όπου αναφέρονται και όλα αυτά. Σε ένα παλαιότερο τεύχος, είναι 2 χρόνια πριν, αλλά μπορεί να το βρείτε ηλεκτρονικά, φαντάζομαι. Μπορεί να το βρει όποιος ενδιαφέρεται. Λοιπόν, αυτή είναι μια φράση καταγραμμένη από ένα στενό μαθητή του Στανισλάφσκι στις πρόβες του τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα εγώ σκεφτόμουν και έχω πολύ εντυπωσιαστεί με αυτήν την ιδέα ότι ο Στανισλάφσκι είναι ένας, ο Κωνσταντίν Στανισλάφσκι, απίθανα επιδιωτικός τύπος. Ένας αστός, διλετάντης, διανοούμενος του τέλους του 19ου αιώνα, που όχι μόνο φτιάχνει ένα θέατρο που αλλάζει όλο το θέατρο μαζί με τον φίλο του, τον Εμμυρόβιτς Ντάντσεκο, πιο θεωρητικό, αλλά επιβιώνει του Πρώτου Παγκοσμίου, της Ρώσικης Επανάστασης, και γίνεται τελικά ο επίσημος σοβιετικός σκηνοθέτης. Δηλαδή έχει μια διαδρομή πάρα πολλών χρόνων, αυτός ο ηθοποιός που στα νιάτα του είναι κάτι σαν τον Δημήτρη Χόρν, που λέμε, ένας πολύ όμορφος πρωταγωνιστής. Όχι μόνο βρίσκει τον τρόπο να αλλάξει, να γίνει σκηνοθέτη, να επηρεάσει τους άλλους, να φτιάξει τον επαναστατικό θείασμο στο Θέατρο Τέχνης Μόσχας, να καθοδηγήσει τους άλλους, αλλά καταφέρνει και επιβιώνει κόσμο ιστορικών αλλαγών της Ευρώπης, του κόσμου. Ο Τσερκάσκι είναι φίλος καταρχήν. Ο Τσερκάσκι είναι ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος υποκριτικής στην Ακαδημία της Πετρούπολης. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, νομίζω ότι τον είχα γνωρίσει από τον Πάρη Τακόπουλο στην Ελλάδα, από έναν λογοτέχνη, δυστυχώς τον έχουμε χάσει, που ήταν φίλοι. Είχαμε φέρει τον Τσερκάσκι να διδάξει στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, να κάνει ένα masterclass, ένα μικρό εργαστήριο 4-5 ημερών. Εκεί γνωριστήκαμε, συνδεθήκαμε και έτσι διάβασα πολύ νωρίς αυτό το βιβλίο του, το οποίο βγήκε στα ρώσικα και μετά στα αγγλικά, στα γαλλικά. Έχει βγει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και το πρότεινα εγώ σε εκδόσεις στην ίσως. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια ιδέα που είναι φοβερή. Ο Στανισλάφσκι, λέει ο Τσερκάσκι, ήξερε από πολύ νωρίς, ήδη από την δεκαετία του 10, το 1910. Πριν το Πρώτο Παγκόσμιο, ήξερε τις ανατολικές, ας πούμε, μεθόδους άσκησης του σώματος και του πνεύματος, τη γιόγκα, τις έκανε ο ίδιος, τις εφάρμοζε στον εαυτό του. Καταρχήν είναι αυτό μια άλλο ωραίο ανέκδοτο, ότι ο Στανισλάφσκι είχε την ικανότητα να κάνει τον ύπνο της γάτας. Να κοιμάται, δηλαδή, κουραζόταν πάρα πολλές πρόβες και έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα και πήγε στο καμαρίνι του και κοιμόταν 10 λεπτά. Και μετά ήταν φρέσκος. Αυτό είναι τεχνική γιόγκα, έτσι. Είναι σίγουρο ότι αυτό είναι τεχνική. Λοιπόν, όταν μετά στο σοβιετικό καθεστώς, τα περίφημα βιβλία του Στανισλάφσκι, αυτά που λέμε, το χτίσιμο του ρόλου, ένας ο οποίος δημιουργείται, έχουν γραφτεί και συγκροτηθεί από πολλά κείμενα μέσα στη δεκαετία του 20, και υπάρχουν και διαδοχικές εκδόσεις. Τώρα στα ελληνικά έχουμε την πληρέστερη, είναι μια καινούρια έκδοση. Η παλαιότερη είναι των εκδόσεων Γκόνη. Τώρα έχει βγει μια καινούρια, θα την βρει κανείς εύκολα. Έχουν γραφτεί μέσα στο σοβιετικό καθεστώς, το οποίο θεωρούσε μεταφυσική, ας πούμε, βλακεία όλα τα ανατολικά, τη γιόγκα, το ταϊτσί, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα, τα θεωρούσε ότι είναι λίγο επικίνδυνα και μεταφυσικά όλα αυτά. Και γι' αυτό, ενώ αυτό αποδεικνύει ο Τσερκάσκι, ενώ τα αναλύει και τα χρησιμοποιεί στις ασκήσεις του, δεν λέει ποτέ ότι είναι ανατολικής προέλευσης. Αυτό είναι το ας πούμε, η πονηριά του, να το πω έτσι.
Και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι αυτή η μέθοδη βοηθάνε τον ηθοποιό να βρει το ρόλο του, να προσεγγίσει σωματικά αυτή την κατάσταση.
Εγώ που δεν είμαι και ένας πολύ γυμνασμένος άνθρωπος, αλλά έχω κάνει διάφορες εργασίες στη ζωή μου, έχω βρει ότι όλα αυτά τα ανατολικής προέλευσης συστήματα, ας πούμε, που είναι το Tai Chi, η Yoga, οι πολεμικές τέχνες, οι ασκήσεις του καμπούκι, του νόκια, ότι όλα αυτά με διαφορές στο ασκήσεολόγιο, διαφορές σημαντικές, αλλά όλα στηρίζονται στην ίδια ιδέα του σώματος ως ενιαίας μηχανής, όπου σώμα, κατασκευή, κόκαλα, μυϊκό σύστημα, αλλά μαζί και ο νους που τα κινεί, ότι όλα αυτά είναι μία μηχανή που όλοι έχουν την ίδια αντίληψη για αυτήν. Μπορεί να λένε άλλοι, να έχουν άλλη πρόταση για το πώς την ενεργοποιείς, με ποια σειρά, αν ξεκινάς, ασχείς, ξαπλωμένος και όρθιος. Πάμε μόνος άλλη. Ταυτόχρονα υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι δυτικοί που έχουν χρησιμοποιήσει. Ο Feldenkrais, το Πιλάτες, ο Πιλάτες είναι ένα πρόσωπο. Όλοι αυτοί που συνήθως ξεκινάνε από ιαματικό στόχο, δεν θέλουν κάτι να θεραπεύσουν, αλλά χρησιμοποιούν το σώμα ακριβώς ως μια ενιαία μηχανή. Και δεν διακρίνουν νου και, ας πούμε, και μυς, νου και πνεύμα, νου και σώμα. Αυτό είναι το βασικό, νομίζω, όλης αυτής της σύγχρονης θεώρησης.
Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο ότι και μετά τον Στανισλάβσκι, πάρα πολλοί σπουδαίοι σκηνοθέτες και ερευνητές, ο Γκροτόφσκι, ο Μπάρμπα, ο Πίτερ Μπρουκ, όλοι αυτοί ασχολήθηκαν με αυτά τα πράγματα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτά τότε, όταν τα πρώτα είπανε, τα θεωρούσαμε λίγο αντίθετα με την ενδοσκόπηση που νομίζαμε ότι είναι ο Στανισλάβσκι. Δεν είναι αυτό αποδεικνύει ο Τσερκάσκι.
Να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί, όπως προείπαμε, από τις εκδόσεις Νήσος και είναι σε μετάφραση Αναστασίας Μπελοζέροβα. Μία πάρα πολύ σπουδαία μελέτη για να ξαναδιαβάσουμε και να ξαναγνωρίσουμε αυτή την επίδραση των ανατολικών, όπως το είπατε, φιλοσοφιών στο σύστημα, αλλά και στον ίδιο του Στανισλάβσκι.
Ναι.
Κύριε Αρδίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα δύο βιβλία που μιλήσαμε σήμερα και να σας ευχαριστήσω γενικά εκ μέρους, θα έλεγα, όλης της θεατρικής κοινότητας, γιατί έχετε προσφέρει πάρα πολλά στο θεωρητικό κομμάτι και όχι μόνο, και στο σκηνοθετικό, για να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σκοτεινή πλευρά του θεάτρου και όσον αφορά την βιβλιογραφία, που τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πολλά τέτοιου είδους αναγνώσματα, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα και πάρα πολύ σπουδαία.
Ευχαριστώ πολύ εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.